17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U poslednje dve decenije ogroman broj školovanih mladih ljudi je napustio Srbiju. Za one koji su završili tehničke škole, nalaženje poslova emigracije je bilo relativno lako, ali za one druge to je bilo mnogo teže. Slikarka Ljiljana Lilija Otašević spada u ovu drugu grupu i uspela je.
Ja mislim da je to od Otaša, čoveka koji je živeo nekada davno u Crnoj Gori, pa je potekla ta loza i onda od Otaša, Otašević. I on je bio deo onog velikog Vasojević plemena, koliko ja znam. Znači, mi smo od tog pradavnog Otaša. E sad, moje najranije sećanje se upravo odnosi na, to je možda bila 1975. godina, ja sam imala 6 godina. Vrlo je mrkla noć, 4 sata ujutro. Sestra i ja smo na zadnjem sedištu Warburga. Mi smo to govorili Warburg. Mama i tata su napred. Sećam se, tata uključuje radio koji sija i ja čujem udaraljke. Vrlo jasno, kao da je juče bilo. Znači, čujem zvuk udaraljki i to je pesma koju do dana danas pamtim. Kasnije sam to istražila koja je pesma u pitanju i to je bila verzija Carlosa Santane She's Not There. Sećam se put, trake bele na putu, idemo u Crnu Goru. Mnogo je daleko, mora da se krene jako rano. Puno nam se spava i meni i sestri, ali meni i dalje ta muzika strašno prija. I to mi je, do dana današnje kad čujem tu pesmu, jako se lepo osjećam i imam taj osjećaj neke avanture. Kao, jer mi smo sad krenuli, idemo prvi put, idem da upoznam moju baku, tatinu majku koja živi u selu Cerovu kod Bijelog polja. Poznala sam baku, sve to bilo jako lepo, puno nekih dečijih doživljaja. Prisustvovala sam plašćenju, sakupljanju, pravljenju tih stogova sena. Baba je imala konja, sećam se. To je bila kobila u stvari koja se zvala Bidža. Mi smo se igrale, sestre i ja, i tako. Tu je bilo puno tih nekih doživljaja dečijih. Bila je jako lepa priroda. Posle toga, ako krenem malo više u napred, znači ide osnovna škola. Ja sam inače rođena u Obrenovcu. Tad se zvala osnovna škola Jovan Popović, a danas su promenili ime u Obrenovačka, prva Obrenovačka. U stvari to je staro ime, pa je bila Jovan Popović, pa je sad ponovo vraćeno na prva Obrenovačka škola, gde sam recimo u periodu oko nekih 11-12 godina se pojavila jedna osoba koja je zapravo potpuno uticala na moj život, znači na pravac u kojem sam ja krenula. I to je bio nastavnik likovnog, Jakov Đuričić, pokojni. On je došao u Obrenovac iz Beograda da predaje nama likovno. On je nama bio kao neko čudo, neobično. Potpuno izgledao drugačije u odnosu na sve nastavnike koji su, znate, onako standardno se oblačili, standardno izgledali srednjih godina. On se odjednom pojavio potpuno obučen u crno, znači uvek je bio u nekoj crnoj kombinaciji. Imao je crnu kovrđavu kosu i brkove. To nam je bilo jako, jako neobično. I ono što je bilo neobično, on je pušio po dve cigarete u isto vreme. Pušilo se i u školi na pauzama i on je uvijek imao dve cigarete u ruci. Prvo smo bili uplašeni svi, dečaci i devojčice. Ja sam bila izuzetno radoznala, zato što sam još već od tog perioda, ja sam voljela da crtam od najranijih dana, znači to mi je bila skoro pa glavna preokupacija. Tako da, kad se pojavila ta jedna osoba koja imala veze sa nečim što je meni još tada bilo jako bitno, moje glavno osjećanje je bila radoznalost. ko je ta osoba, kakav je, šta je, pogotovo što je izgledao jako neobično i ponašao se drugačije. I vrlo brzo on je primetio da ja imam talenat za crtanje i odmah je počeo da utiče na mene u tom pravcu. Odmah je razgovarao sa mojim roditeljima, mojoj majci je rekao da ja treba da studiram likovnu umjetnost. I moja majka dan danas to ponavlja i uvek ponavlja sa tim nekim naglaskom. On je bio poreklom iz, mislim da je u pitanju selo koje se zvalo Jedini Bor. To je bio jako važan period u mom životu, znači već od osnovne škole. Onda je on meni pričao o školi za industrijsko oblikovanje, takozvanoj dizajnerskoj ovde u Beogradu, i rekao je da sve je u redu. Ja sam mogla da idem da učim bilo šta, mislim, bila sam dobar đak, i on je rekao to bi bilo najbolje, na primjer, za mene. Bio je ograničen broj učenika koji su mogli da se upišu i postojao je period krajem godine u junu, recimo, gde su tekle pripreme, a onda sam ja išla na te pripreme. To je bilo za mene prilično izazovno, da tako kažem, zato što sam već od tog momenta putovala iz Obrenovca do Beograda, do te škole. Poprilično sam bila i uplašena i vrlo, vrlo izazovno je bilo, ali sam počela da upoznajem, znači, nove neke ljude. Srećom, upisala sam se u tu školu i od tog momenta je krenulo moje potpuno usmeravanje, znači, u tom konkretno umetničkom pravcu.
Slikarka Ljiljana Otašević.
Upis na akademiju, to je bio poseban doživljaj. To je bilo nešto, dan danas se sećam, to je bilo mnogo lepo, ali bilo i mnogo strašno. Prijemni je trajao 5 dana, koliko se sećam, to je bilo recimo krajem maja. Sećam se te godine, 87. mislim da je oko 300 zainteresovanih bilo prijavljeno, a oni su primali sve ukupno na sva 3 odseka na akademiju 40. 2 dana je bilo crtanje akta, imali smo živi model, 2 dana je bilo crtanje portreta, 1 dan je bilo slikanje mrtve prirode po postavljenoj kompoziciji. Sećam se da smo prvo jutro došli tu u Rajićevu i onda smo saznali da nećemo tu polagati, nego u nekoj novoj zgradi. Mislim da je to je Vojvode Putnika bila. Onda smo radili taj prijemni 4 sata, vrlo grozničavo, onako i uz strah. Sećam se u komisiji, ja ne znam tačno ko je bio u komisiji, ali se sećam da je jedna od osoba bio gospodin Mile Grozdanić. On je grafičar naš poznati i mislim da je bio profesor u to vreme. Tako da njega se sećam. I sećam se pokojnog Dragojlovića. On je tada bio asistent, a kasnije je bio dekan na Fakultetu likovnih umetnosti. Kad sam upisala taj slikarski odsek, moj profesor na prve 2 godine je bio profesor Jovan Sivački. I provela sam prve 2 godine baš tu u Rajićevoj, u jednoj gornjoj klasi prostoriji, odakle sam imala pogled na Kalemegdan. Bilo nas je malo u klasi, možda 5-6. Klasi su bile male, mada je bilo profesora koji su imali više studenata. Ne znam od čega je to zavisilo. Posle toga, od 3. godine, sam bila u klasi profesora Zorana Pavlovića. Asistent kod Zorana Pavlovića je bio... Posle odlaska u Kanadu ja nisam baš ostala u kontaktu gotovo ni sa kim. 1992. godine... Ja sam diplomirala, recimo, mislim da je bio oktobar, i to je baš bio rođendan mog tadašnjeg dečka. Eto, baš 10. oktobar je bio. Sećam se, ja sam otišla da predstavim taj moj diplomski rad pred profesorom Ljubomirom Gligorijevićem. On je predavao istoriju umetnosti na akademiji. Kad se to sve završilo, u to vreme roditelji mog dečka su živeli u Nemačkoj. To je bilo, znači, kraj 92. Tad se već je bila jako čudna, mislim, već je sve počelo bilo u staroj Jugoslaviji, problemi u Hrvatskoj, sećam se, godinu dana pre toga, Pakrac. Nešto što niko od nas nije očekivao, bar ja nisam bila uopšte svesna, ja sam potpuno bila u čudu šta je to počelo da se dešava. I onda smo mi došli na ideju kao da odemo malo u Nemačku kod njegovih roditelja, da vidimo šta se dešava, šta bi mi mogli, da li bi mogli tamo da budemo neko vreme. Uopšte nismo imali neki jasan pravac šta ćemo i kako ćemo. Onda smo bili tamo možda 2 meseca, videli smo da je vrlo teško za bilo kakav regularan status. Onda smo se vratili u Srbiju, još uvijek tad bila Jugoslavija, i vrlo jasno se sećam ta 93. početak godine, to je bila ona katastrofalna inflacija. To je bio već više i crni humor. Mi smo recimo po Obrenovcu, šetamo se u Obrenovcu i na mestima gde su bili oni takozvani dileri, kako smo ih zvali, za razmenu deviza i to, na tim nekim mestima svakog petka, sećam se u recimo februar ili mar 93. mi smo nalazili gomile devalviranog novca na zemlji, po trotoaru, i onda smo u to vreme, ajde, kao prikupljali to za kolekciju, kao eto da imamo uspomenu na to nenormalno vreme. Ja sam se u to vreme zaposlila, moj otac je nekako poznavao bivšeg direktora Bigza, ne mogu da se setim imena, on je bio vlasnik u to vreme firme koja se zvala Beogradsko mašinsko grafičko na Banovom brdu. I moj otac ga je znao i rekao mi je samo jednog dana, evo ti adresa, idi tamo u tu firmu, oni imaju dizajn studio za dizajn. I onda sam ja otišla tamo i na moje iznenađenje pun studio, oko 25 ljudi od kojih sam pola znala što sa akademije, što iz dizajnerske škole. I to je bilo iznenađujuće dobro, vrlo kreativno, jedan kratak period od 6 meseci, kreativan, zanimljiv studio, radile su se te neke kampanje promotivne, identiteti za razne firme. Problem je bio, u to vreme smo radili za 5 maraka u ono vreme, ali čak je problem bio u tome što nismo čak ni te marke ili dinare dobili, nego smo dobijali nekakve kao vaučere koje bi onda otišli u neku prodavnicu koja ima ugovor sa BMG-om, pa smo onda u toj vrednosti uzimali proizvode. Eto, tako smo bili plaćeni i to je stvarno bilo, ja sam videla da to nema neke perspektive.
Slikarka Ljiljana Otašević.
Onda smo čuli od nekog prijatelja koji je konkurisao za vizu u Kanadi, pa smo kao i mi došli na ideju da pokušamo, predali smo taj neki zahtev. U to vreme oni bi vam istog dana rekli, ušli ste u proceduru ili niste ušli, i oni su nam popodne rekli, ok, ušli ste u proceduru, i sad čekajte, obavestit ćemo vas kako će to da teče dalje. Onda smo, moj dečko i ja, nastavili da provodimo vreme u Obrenovcu, čekajući sve to. Ja sam još neko vreme radila u BMG-u. Posle izvesnog vremena smo dobili obaveštenje da je to sve u redu, da ćemo dobiti vizu i da će nam poslati poštom. I onda smo mi u to vreme odlučili da se venčamo. Znači, to je bila 93. još uvek u leto, i u roku od godinu dana od tada, u junu 94. mi smo već bili u Torontu. Ja sam se osjećala toliko umorno i iscrpljeno. Ja sam bila potpuno iscrpljena. Ja sam bila na ivici svojih snaga i sećam se kad smo sleteli u Toronto, tog dana, to je bio 11. juni 94. To je takva vrućina bila neverovatna. Izašli smo iz aviona kao da smo izašli u neki tropski grad. To je bio onako talas vlage, vreline i jednog vrlo specifičnog, meni potpuno stranog mirisa, koji sam ja osjećala recimo možda nedelju dana. Uopšte nisam mogla da shvatim šta je to. Potpuno strani miris, i onda nam je prijatelj koji nas je dočekao rekao da je to miris bezolovnog benzina. I sećam se da prvih nekoliko dana potpuno mi se ljuljalo tlo pod nogama zbog od aviona, od tog dugog puta, ja nikad ranije nisam tako dugo provela u avionu. Prijatelji su nas sačekali, bili smo u njihovom stanu, moram to da napravim samo uvod, oni su bili tu 2 dana, kad smo mi stigli. U ta 2 dana oni su nama na brzinu objasnili, ovo je mapa, kako da se snalazimo sa mapom u gradu, znači nije bilo tad mobilnih telefona, nije bilo čak ni pejdžera. Odveli su nas samo da regulišemo stvari vezano za zdravstvene kartice i tako to, i onda su oni otišli na odmor u Srbiju i ostavili nas. Potpuno kao da smo pali na drugu planetu, mi smo lepo uzeli tu mapu i imali smo vremena recimo nekih 2-3 nedelje da nađemo stan za nas, da ne bi opterećivali prijatelje. I onda smo mi sa tom mapom šetali po gradu, bila je užasna vrućina. Ta godina je bila vrela u junu kao ovde ova. Mi smo išli onako zgrade do zgrade, gledali u tu mapu, gledali ulice i tražili stan. Morali smo sa sobom da imamo novac u nekakvoj vrednosti, ako se sećam dobro, 9000 kanadskih dolara ili tako nešto. Nešto što bi nas kao, što bi nam trajalo prvih 6 meseci. To su nam čak tražili da pokažemo na prilikom ulaska u Kanadu na imigracionom tom odeljenju. Morali smo bukvalno da pokažemo, znači da izvadimo taj novac i onda su nas pustili da uđemo, a taj novac mi smo zapravo pozajmili od mog supruga, od njegovih roditelja, koji smo kasnije uredno i vratili posle izvesnog vremena. Našli smo stan u nekoj zgradi koja je bila blizu zgrade u kojoj su naši prijatelji živeli. Srećom, oni su živeli u jednom vrlo, vrlo lepom delu Toronta, koji je lepi dan danas, u stvari još lepši nego tada, vrlo bezbedan. On se zvao, to je Midtown, kao srednji deo grada, blizu čuvene ulice Young, koja je najduža ulica na svetu, kažu. Uopšte taj naš boravak, početak boravka, pa i do dana današnjeg u Kanadi, u Torontu, stalno protiče u nekoj akciji. Znači, mi nismo imali vremena od prvog dana od kada smo sleteli do dana današnjeg da razmišljamo ni o kakvoj nostalgiji. Jednostavno, nema se vremena za to. Mi smo stalno nešto gledali kako ćemo da nađemo neki posao, kako ćemo da se izdržavamo posle tih 6 meseci. Ja se sećam da sam ja vrlo jasno imala snažan strah prvih par godina od toga da možda nećemo moći da zaradimo novac za stanarinu, da ćemo se naći na ulici ili tako. To me je pratilo sigurno prvih par godina. Posle tih prvih recimo 2 godine, ja sam upoznala preko nekih opet naših prijatelja iz Srbije. Zapravo on je moj prijatelj i poznanik iz Obrenovca. On je se zaposlio u jednoj firmi, visoke tehnologije firmi, čiji vlasnik je bio opet jedan poseban lik. Znači, to je opet jedna vrlo, vrlo neobična osoba u mom životu. Zove se Michael Covelli. On je bio bukvalno, i još uvek je, izumitelj. Znači, on je izumeo nekoliko proizvoda koji se danas široko koriste, verovatno i ovde, za bežične transakcije kad kupujete nešto, kad plaćate. Jedan krupan čovek koji je toliko imao karizme u sebi, on je uvek bio pun neke zanimljive priče, izuzetno inteligentan, sećam se. I sad, ja sam upoznala njega, znači, preko tog prijatelja i on je nekako nešto, svideo mu se moj portfolio i to, i onda smo se mi dogovorili da on u toj firmi otvori odsek za sve potrebe te firme, za što se tiče grafičkog dizajna, za identitet te firme, za dizajn, web dizajn i tako to, za internet prezentacije, i on je odlučio da poveri meni da ja vodim taj odsek. Možete zamisliti, to je toliko bilo nestvarno. Ja sam tad imala, znači, jedno vreme sam radila freelance projekte za njih, a onda kad sam, to je već bila 97. onda sam ja kao postala art direktor u toj firmi i zaista sam imala jako puno posla, zato što sam ja bila i jedina u tom odseku za grafički dizajn i za promocije i za sve. Tako da sam ja radila sve od dizajna biznis kartica do brošura, onda sam morala ubrzano sama da naučim programiranje u to vreme tog HTML, HTML za internet prezentacije, tako da sam ja radila internet prezentaciju, apsolutno sve živo što se toga ticalo. Nisam pre toga imala baš nekog aktivnog iskustva, to je sad već bilo deo marketinga, ali ja sam se dosta dobro u tome snašla. Tako, ta firma je bila potpuno neobična, ona je rasla je u to vreme, a recimo od 20-ak ljudi, od kojih je bilo 15 inženjera iz Srbije, ta firma je narasla do 100 zaposlenih, imali su kancelarije svuda po svetu, taj ekstravagantan vlasnik, neobičan čovjek koji je potpuno zaveo, da tako kažem, investitore u to vrijeme. Oni su bili hipnotisani njime, tu su milioni su bili unešeni u tu firmu. Onda je on svima nama u to vrijeme podelio službene automobile, recimo. Ja sam sad sa 27 godina u to vrijeme dobila na korištenje neki Chrysler Sebring, mnogo lepo auto. Kažem vam, to je bilo nestvarno i onako bajkovito. I bili smo odlično plaćeni u to vrijeme, znači imali smo plate kao direktorske, ali nažalost on je bio vrlo harizmatičan, putovao je po svetu, išao je na daleki istok, trebala je proizvodnja tih proizvoda da bude ugovorena, ali nešto tu nije bilo razvijeno do kraja i onda je firma zapala u teškoće, investitori su samo jednog dana došli, zaključali vrata i mi smo svi našli se na polju. Znači, to je već bila kraj možda 98.
Slikarka Ljiljana Otašević.
Biti Srbin baš, recimo, od 95. nadalje je bilo jako nezgodno. Ja, okay, u firmi u kojoj sam radila to je sve bilo u redu, taj čovjek je bio dovoljno otvorenog uma i sve to, ali na drugim mestima ja sam zaista trudila se da stvari ne govorimo odakle sam. Idemo sad kada je 1999. To je bila kulminacija grozne kampanje, znači protiv nas. U to vreme počinje bombardovanje, mi počinjemo da se okupljamo ispred američke ambasade dole u gradu. Svaki dan standardno sigurno najmanje po 2000 do 3000 nas. Niko tu od nas nije bio ni za Miloševića, niti je bio za njega, niti je bio protiv njega. To nama nije bio prioritet. Nama je bio prioritet da iskažemo svoj protest. Znači, zašto se to dešavalo protiv zemlje koja je suverena, koja... I bili smo svesni toga gledajući CNN, mislim, užasni CNN koji ima toliko odjeka i u Kanadi i u Americi. Mi smo bili užasnuti, znači, tim fabrikovanjem, groznim fabrikovanjem nekih montaža koje smo mi znali da su montaža, oni nisu bili svesni toga. U nekim prilikama, znači, gde bi dolazilo do razgovora sa Kanađanima, nije bilo lako, bilo je vrlo teško u stvari naći argumente, jer mi smo mogli da potežemo neke stvari vezano za istoriju, nešto istorijsko vezano za Kosovo ili recimo to u Bosni. Pokušavali smo da objasnimo Kanađanima kakav je sastav Bosne, znači kakav je to, kakva je to sredina, šta se tu zapravo dešava. Uporedo, znači, sa celom tom pričom od posle 1999. od posle 2000. moj fokus se pomera na čisto umetnički. I moj suprug je već razvio nekakav svoj biznis, počeo je da se bavi tom gradnjom kuća i tako, dosta je stabilno to razvio i stvorili su se uslovi da ja mogu potpuno da se fokusiram i usredsredim, znači, na umetnost. I onda sam ja od 2000. počela, e sad, šta je još zanimljivo je što sam ja studirala slikarstvo, međutim ja se nikada nisam bavila slikarstvom. Možda samo malo nešto u početku, ranih, oko 96. recimo, sam uradila nekoliko slika, reljefa, malo većeg formata, posle toga više ne. Ja sam jednostavno potpuno se prebacila na neki više taktilni rad, znači trebalo mi je neki izlaz u prostor i ja sam počela da radim neke više kao instalacije zidne, počela sam da radim sa metalom. E, sada tu kreće jedna potpuno nova faza, sad ja moram da nađem neku galeriju gde ja mogu da izložim svoje radove. To je sad poseban trud, znači posebno nešto novo, potpuno drugačije od grafičkog dizajna. Vi sad morate da idete od galerije do galerije, da napravite portfolio, da kucnete na vrata, da kažete ja sam taj i taj, možete li da pogledate, i onda se srećete naravno sa odbijanjima, ljubaznim, ali odbijanjima jednostavno. Nekako sad u celoj toj priči ja, eto, naiđem na jednog galeristu koji je, recimo, otvorio galeriju godinu dana pre toga, tako da je on bio malo više otvoreniji za nove umetnike. Zove se Joshua Burston, još uvijek sam sa njim u kontaktu, prijatelji smo, ali on više nema galeriju, ali on je u to vreme za 2 godine koliko je postojala galerija, o njemu se non-stop pisalo. On je pravio tako dobre izložbe. To su bili događaji. Njegove izložbe dolazilo je recimo po 100 i više ljudi, posetilaca, koji su ostavljali svoje komentare. To je bilo fantastično. Bio je jako popularan, imao je jako dobru selekciju. To su bile zanimljive izložbe. I trudio se da izlaže manje afirmisane umetnike, na moju sreću. I onda sam ja njega upoznala i to stičem okolnosti preko našeg čoveka u Torontu, u stvari koji ga je znao, jer taj naš čovjek Branko Mioković, on je arhitekt, ali je imao jedno vreme u blizini Toronta u Etobicu, to je deo Toronta u stvari, imao je galeriju i nekako on znao jednu umetnicu koja je poznavala sad ovu galeristu Joshua i nekako ja kroz tu vezu dođem do Joshua i pokažem mu portfolio. Jedno veče bilo je otvaranje izložbe, međutim on pošto je bio u guži, on kaže dođite sutra u 12. Ja kažem dobro, ok. Ja se pojavim sutradan u 12 kod njega u galeriji, on onako uzme portfolio neki moj koji sam ja tu kao neke fotografije napravila, tih polureljefa i lista i samo se okrene u jednom trenutku ka meni i kaže I like it, sviđa mi se. Ja kažem dobro, ja prosto ne verujem sad, ali ajde, dobro je, pošto sam već toliko galerija prošla, odbili su me ili nisu hteli da gledaju radove. Kaže, hajde nazovi me, ne znam, za nedelju dana, pa ćemo da vidimo za termin za izložbu. Ja kažem dobro, hvala puno i izađem potpuno u šoku. I onda kreće sledećih dva meseca moja, ja sam potpuno nervozna, nestrpljiva, pozovem ga, on kaže... E, sad sam u nekoj gužvi, ovo ono, ja još uvijek ne verujem da ću da dobijem termin za izlaganje i nekako posle dva meseca, a on je jednostavno čovjek bio samo dosta zauzet, nije to da je on nešto mene, kako da kažem, mislim, zaista je hteo da mi da termin, samo je bio puno zauzet. Posle dva meseca nekako on meni da termin, to je bio, trebalo da bude mart 2002. Došao je taj dan, moja prva izložba je postavljena, on je imao nekog svog saradnika, njih dvojica su sami postavili te moje. U to vreme ja sam se bavila simbolikom kruga, većina tih mojih polureljefa i tih zidnih skulptura je bila kružnog oblika, koristila sam bakar, aluminijum, to su bili kao neki diskovi. Vrlo zanimljivo je to izgledalo. Oni su napravili postavku, fantastično su postavili zidove, osvetljenje uradili i došlo je, kao što sam rekla, više od 100 ljudi, ali ne ljudi koje sam ja znala, nego jednostavno ljudi iz Toronta, ljudi koji su posjećivali njegovu galeriju i imam još uvijek knjigu utisaka sa 113 komentara. To je bilo iznenađujuće uopšte sve ukupno i to je bio doživljaj za mene. Pošto je to privatna galerija, tu znači nisam ništa ja tu platila, znači privatne galerije vam organizuju izložbu, organizuju prijem, otvaranje, ali uzmu 50% od prodaje. Prodala sam tri rada na toj izložbi, tri skulpture zidne, možda recimo od prodatih, od tih možda 5000, ja sam dobila 2500 dolara, pošto on uzeo 50% i plus... je uzeo jedan rad, što vidim da je i ovde praksa, da galerije ostane jedan rad posle izložbe. Znači, tako je to sve počelo. Ja sam u tom trenutku videla da je to moguće. Znači, da mogu da se usredsredim na to, da ima smisla, da mogu da izlažem. I onda sam posle usledio neki duži period od niza godina, znači to je od 2002. pa nadalje, gde sam se uglavnom bavila tim izlagačkim aktivnostima, grupne izložbe, samostalne izložbe. Na toj izložbi prvoj mi je prišla gospođa, Poljakinja poreklom, koja je imala galeriju u to vreme nedaleko od Joshuine galerije, ogromnu, fenomenalnu galeriju. I ona je rekla tad, molim vas, dođite kod mene da vidite moju galeriju, ja bih voljela da napravim izložbu sa vama. I recimo u roku od... godinu i po dana posle toga, ja sam imala izložbu u njenoj galeriji i onda kad to tako krene, vi usput upoznajete druge umetnike, druge galeriste, ljude, onda posle toga izlaganje uopšte više nije takav problem.
Bilo Bila je to priča Ljiljane Lili Otašević iz Kanade. Montaža Srđan Stojiljković, autor Rajko Milošević.